Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә татар халкының милли мәҗлесе оешуга 20 ел тула. Дөрес, Гаяз Исхакый, Садри Максудилар тарафыннан милләт мәҗлесе оештырылуга инде 95 ел. Әмма ул озын гомерле булмый, большевиклар тарафыннан 1918 елны юк ителә. 17 елдагы кебек үк милләт каршына хәлиткеч мәсьәләләр килеп баскач, Татар милли азатлык хәрәкәте татар зыялылары 91 елның азагында җыелышып, тиз арада милли мәҗлес карарга дигән фикергә килә. Иттифак татар милли бәйсезлек партиясе, татар иҗтимагый үзәге, азатлык татар яшьләре оешмасы, суверенитет комитеты, мәрҗәне исемендәге оешма җитәкчеләре берләшеп, корылтай җыелышын һәм милли мәҗлес документларын әзерләүгә тотыналар. Милли мәҗлесне оештыру корылтае 92 елның 1-2 февраль көннәрендә Казанда үтә. Корылтай эшендә элеккеге СССР төбәкләреннән Татарстан һәм Россиядән 877 делегат катнаша. Бу хакта Азатлык дулкыннарында без сәясәтче, милли мәҗлес җитәкчеләренең берсе булган Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшәбез. Фәүзия ханым, мәҗлес ул шакта куйган максатларга ирештеме?
Бу сорауга җавап бирү өчен башта анда вазгыятьне белергә кирәк. Ул еллардагы вазгыять бик кискен иде. Авырлыклар белән яулап алынган 91 елларда яулап алынган бәйсезлек шик астында калган иде. Чөнки Советлар Союзы үзе дә инде җимерелеп төшкән иде ул вакытларда. Бәйсезлек буенча безнең әле ни референдум уздырылмаган, ни конституция кабул ителмәгән, җитәкчелек туктап калган иде Татарстан җитәкчелеге. Менә шушындый вакытта аларның икеле-микеле торганлыгын күреп, милли хәрәкәт җыелды. Һәм инде Татарстан җитәкчелеге эшли алмый икән, Татарстанны, татар халкын яклау мәсьәләсен мондый очракта кемдер үз өстенә алырга тиеш дигән фикергә килдек башта. Ә кем алырга тиеш? Татарстан парламенты алмый. Татарстан президенты куркып калды. Бөтенесе көтә, Мәскәүдә нәрсә белән бетер, нәрсә әйтерләр. Айрым-айрым милли оешмаларның гына моңа көче җитмей. Ул вакытта Татар конгрессы да юк. Татар конгрессы булса да мондый сәясәткә кермәде соңыннан. Һәм инде менә без үзебезнең әби-бабаларыбыз эшләгән милли мәҗлесне искә төшердек 17-18 елларда. Алар да нәкъ шушы вазгыят каршында калган булганнар 17 елны. Нәрсәләргә милләт белән нинди юлдан алып китергәме, Россия артына өстерелеп барырганмы, үзебезнең юлны эзләп табырганмы, без шушыны кабатладык һәм әзерләнә башладык. Әйе, документлар әзерләдек, уздырырга урын әзерләдек. Әмма ләкин бик нык каршылык күрдек Татарстан җитәкчелеге тарафыннан һәм кызганычка каршы Татар иҗтимагый үзәге үзенең пленумында кабул итсә дә, милли мәҗлес идеясен яклап чыкса да, конкрет көне сәгате килеп җиткәч, катнашмады бу эшкә. Катнашмаганы түгел, хәтта урыннарга телеграммалар җибәрде. Бу милли мәҗлес кору дөрес түгел, ашыкмагыз килмәгез дип. Әмма ләкин милли активистлар аңа карамадылар, инде килделәр барсы да. Менә шушылай бик тетрәнеп торган вакыт иде бу. Хәтта милли хәрәкәт икегә бүленде. Без инде ул вакытта әйттек, әгәр дә безгә Казанда уздырырга мөмкинлек бирмиләр икән, без Чаллы шәһәрендә уздырабыз. Беренче халык корылтаен, милли мәҗлесен корылтаен һәм барыбер төзеп куябыз шушы милли мәҗлесен дип. Без шушы Чаллы белән инде бераз гына куркытуда булгандыр инде бу. Без аны бары эшлидек Чаллыда да. Һәм инде Казанда Академия театрын алып, Галиаскар Камал театрын алып, документларны әзерләп, без шушы корылтайны 2 көн барышында уздырдык. Анда делегатлар саны гына да 900-гә якын иде. Кунаклар белән ул 1000-нән артты. 100 депутат сайланды. Бөтен состав, бөтен структура, бөтен документлар анда сертке бирнең тыгырлык түгел иде безнең документларга. Чөнки безнең 2-нче көнне, 3-нче көнне үгендә тикшерә башладылар. Хәтта югары советның сессиясе булды, махсус карар кабул иттеләр 7 февраль көнне. Дөрес түгел, бер төркем кешенең җыелып, хакимиятне үз кулына алырга тырышулары дип. Әйе, без әйттек, әгәр бәйсезлек мәсьәләсендә чигенү була икән, без милләт язмышын үз кулыбызга алып, Татарстан парламентында бик нык үзгәрешләр кертәчәкбез һәм шушы милли мәҗлес депутатлары бөтен составыбыз белән шушында килеп кереп утырып, милләт язмышын үз кулыбызга алачакбыз дип без инде ачыктан ачык әйтергә мәҗбүр булдык бу сүзне. Безнең ул вакытта милли мәҗлес төзүебез бик урынлы булды. Шушыннан соң шушы февраль аенда ук карар кабул ителде югары советта референдум уздырырга бәйсезлек буенча. 20 февральдә ул кабул ителде. Күрәсез безнең милли мәҗлес сансаң, һәм 21 мартта ул үтте. Чөнки артында милли мәҗлес басып тора иде. Без үзебез киләбез парламентка, үзебез кирип утырабыз, үзебез уның кулга алабыз дип. Чөнки Татарстан Югары Советының Татарстан төркемендә милли мәҗлес депутатлары бик күп иде. Без анда да депутат, монда да депутат идек. Безгә ул бернинди теге закон бузуга кермейде. Анда үз кулыбызга алабыз дип әйткән сүзләребез. Аннан соң Татарстанның яңа конституциясы кабул ителде 6 ноябрь көнне. Ягъни ул бер Татарстан итәкчеләрен куркытырга бер күзәтә булып торгандыр бәлки ул вакытта милли мәҗлесен төзү. Ул вакытта ул үзенең ролен үтәде дип уйлыйм.
Фәүзия ханым, мәҗлесең ничә корылтае булды барлыгы 20 ел эчендә?
Менә 5 корылтае булды дип исәпләп чыгардым инде мин үзем. Рәисләр сайланды. Аның кайберләре инде соңгылары бигрәк тә ул хәтле зур дәрәҗәдә булмады инде, дөресен әйтергә кирәк. Ул сыен дип әйтте инде без аны, менә бигрәк тә соңгысы Чаллыда үткән 2008 елны ул сыен формасында булды. Безгә инде мондый зур корылтайлар уздырырга хөкүмәт тә бик каршылык күрсәтте, үзебезнең матди мөмкинлекләребез дә булмады, халыкны җыю мөмкинлекләребез дә булмады, һәм без инде соңгыларын аны сыен дип әйтә башладык. Менә зур-зур менә бик зур итеп уздырганнары минем тарихымда 3 булды, зыйн итеп уздырганнары 2 булды.
Хәзер менә сезнең тәҗрибәдән чыгып тарихка әйләнеп карасак, мәҗлеснең эшчәнлеге сүлпәнәгә барамы, яисә ничектер аны җанландырып җибәрүгә өмет бармы?
Аның идеясе бар инде, аның идеясе бик яхшы. Ул идея менә һәр вакыт күтәрелеп чыкты, милләткә шушындый куркыныч янаган вакытларда Татарстанның рәсми җитәкчеләре сигенү юлына басканда без шушы милли мәҗлес идеясе күтәрелеп чыкты. Менә без тагын 3-нче этапта шушындый чорда торабыз. Әйткәнемчә, беренчесен 17-нче елларда булса, без инде 92-нче елда эшләдек. Менә хәзер дә шушындый икеле-микеле бер чорда без торабыз. Кемдер һаман Россия ди, кемдер Татарстанны ныгытырга кирәк ди, милләтне саклап калырга кирәк ди. Һәм менә мин 3-нче этапта барыбер без тагын ниндидер бер алга китеш булыр дип уйлыйм. Милли хәрәкәттә, милли мәҗлестә һәм февраль аенда без милли мәҗлесен 20 еллыгын уздырырга җыенабыз Казанда, һәм шушында яңа рәис сайлап куярга уйлыйбыз. Тарихчы Нурулла Гарифны без тәкъдим итмәкче булабыз милли мәҗлес рәис итеп, һәм яшьләрне кертергә депутат иттереп, азатлык яшьләре хәрәкәтен бездә бит милли оешмаларда ротация юлы белән керә ала, коллектив рәвештә керә ала, тик аерым-аерым кешеләр генә түгел. Шуңа күрә яшьрәкләр кулына тапшырырга кирәк дип уйлыйм. Аларның идея бездән булса да, аларның алымнары башка төрлерәк, аларда характер дә бар, аларда кискенлек дә бар, аларда тәвәккәллек дә бар. Яңартып җибәрергә кирәк. Кирәк, һич шиксез кирәк. Чөнки әле милли мәҗлес үзенең алдына куйган максатларын үтәмәде. Аны хәзер без яшьләргә тапшырабыз. Үзебезнең милли дәүләтебез. Менә шушы максат тормышка ашырылганчы аны алып барырга тиеш булачаклар татар яшьләре, татарлар.
Татар халкының милли мәҗлесенең 20 еллыгы уңаеннан аның рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләштек.